Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках нявыдадзенай книги апавяданняў.
Жоўты пясочак. Фрагменты апавядання. Нагадваем сюжэт. Ноччу шасцярых зняволеных вывозяць у крытай машыне з турмы НКУС на выкананне прыгавору. Раней мы пазнаёміліся з тымі, хто як польскі шпіён ці шкоднік асуджаны да вышэйшай меры пакарання. Гэта селянін аднаасобнік Аўтух Казёл, ягоны зямляк паэт Фелікс Гром, былы следчы НКУС Сурвіла, рабочы партыец Шастак, рахункавод Валяр'янаў і маскоўскі грабежнік Зайкоўскі. Аднак, не даязджаючы да месца, машына забуксавала на непралазнай дарозе.
Урэшце памочнік каменданта, відаць, зразумеў, што сілаю рухавіка з багны не вылезці. Уключыўшы малы газ, ён выскачыў з кабіны і забразгаў засовам машыны. «А ну, падпіхнём! Ты, Мікалай, і ты, Казёл, вылазьце!» Што было сілы, яны пачалі піхаць узад нізка асеўшай буды, Сурвіла з аднаго боку, Аўтух з другога. Вакол было цёмна. Збоч ад дарогі чарнеўся ў тумане лес, з начнога перадранішняга неба цірушыў дробны дожджык. Колы шалёна кідалі ў іх ашмёткамі гразі, і Сурвілава скуранка стала хутка макрэць, таксама як і руды суконны Аўтухоў армяк. Яны дужа стараліся, упіраючыся нагамі ў гразкае дно лужыны, але машына не зрушывалася з месца, мусіць, села як трэба. Спакваля тое зразумеў Косцікаў і крыкнуў шафёру, каб перастаў газаваць, па-дурному паліць бензін. Цяжка дыхаючы, Сурвіла з Аўтухом выпрасталіся. У той час з буды пачуўся глухаваты Шастакоў голас. «Дык гэта, пусціце мяне, пасаблю!»
Ужо ўтрох яны зноў пачалі піхаць машыну, але ўсё марна. Тая тузлася, дрыжэла ад натугі, а не краналася з месца. Разам з ёю усім целам тузаўся ў будзе паэт Фелікс Гром. Ён думаў, што, мабыць, трэба б і яму вылезці і памагчы, усё ж няёмка сядзець, калі побач надрываюцца людзі. Але яго не клічуць і, мабыць, не паклічуць. Ён вораг. Дзіўна, аднак, што справу камсамольца паэта звязалі з асобаю аднаасобніка, з якім ён нічым звязаны не быў, апроч хіба таго, што паходзіў з той самай вёскі. Фелікс Гром быў ужо заўважаны ў літаратуры, а Казёл Аўтух з прычыны свае малапісьменнасці наўрад ці чытаў нават газеты. Але во, звязалі абодвух. Не адразу і, мабыць, толькі тут, у турме, Фелікс зразумеў, што трапіў у пастку не таму, што пачаў пісаць вершы, а што пачаў пісаць іх па-беларуску. Расійскія вершы не выклікалі да сябе і дзясятай долі тае ўвагі з боку рэдактараў і крытыкаў, якую выклікалі беларускія. І ён думаў цяпер, які д'ябал падбіў яго да паэзіі, тым больш беларускай.
«А ну, давай усе! Усе вылазь, мать вашу, за нагу! І піхаць! Дружна, усе разам!» – закамандаваў памочнік каменданта з напускной, аднак, злосцю. Менавіта такая яго злосць не палохала і не абражала. І Фелікс падумаў, што, можа, гэты чэкіст і не такі ўжо благі чалавек. За 2 месяцы турмы, допытаў і катаванняў ён натрываўся рознага і ўжо думаў, што сярод іх няма ніводнага людскага чалавека, адны звяры. А так хацелася хоць бы пры канцы сустрэць чалавека з дабрынёю душы, які б паставіўся да небаракі, калі не з разуменнем, дык хоць з маленькаю да яго з пагадай. Усё ж ён быў чалавек, хоць і паэт, і вораг, прысужаны да вышэйшай меры пакарання. Фелікс Гром скочыў у цемру, адразу ледзьве не да каленяў трапіўшы ў каламутную багну дарогі. Аднак астатнія двое за ім не паспяшаліся, і пам каменданта Косцікаў зноў перайшоў на свой звыклы з'едлівы крык. «Ну вы, доўга чакаць, мать вашу, раз так! А скулля табе!» – пачулася з буды. Гэта спакойна азваўся грабежнік Зайкоўскі. «Я прыгавораны, мне не паложана штурхаць машыну». «Як гэта не паложана?» – апешыў Косцікаў. а так. Кримінальний кодекс РСФСР, стаття 127 прим. Читав?
Про цяг оповідання «Жовтий пясочок», з яким вас познайомили Алена Тиханович і Олександр Лукашук, у наступному випуску читальної залі. А зараз «Стяна». Василь Биков читає оповідання, якое дало назву усьому циклу.
Ранком одного дня, ще до сніданку, зірнувши у свій кут, і він ледве не втратив притомність, у змроку тьмяно світилася вузенькая короткая щілинка. Би світлая стрімка на глухой черноті стяни. Боючися, що тое зауважить наглядчики, він кинув туди свою туремную куртку, неяк захинув світлую стрімку. Туремщики і правда не зауважили, а Льон подумав, що годі. Треба якнайхутчэй ірваць кіпці, іначе усё прападе. Наступная ноччу ён дамогся новага поспеху, так пашырыў шчыліну, што мог прасунуць у яе абедзве рукі, неяк узяцца за бок каменя. Належала яго рваць на сябе, але ці вырвецца? Ці стане у яго столькі сілы? Усё ж сілы, мабыць, было малавата. Тады ён пачаў варушыць камень, цягнуць і піхаць яго з боку ў бок, зверху ўніз. Тое адабрало немало часу, але дало большы вынік. Здаецца, ён перамагаў каменную пароду. З яго слабымі чалавечымі сіламі і яго магутную прагаю волі. Нарешті ён выдзер гэты камень, хоць у самага паплылі ад натугі, каляровыя кругі ўваччу, захлыналася дыханне. У сцяне быў вузкі і глыбокі лаз, з якога патахнула сцюжай і змрокам безмесячнай ночы. Але, мусіць, у яго не засталося часу. Да ранку былі лічаныя хвіліны, ён адчуваў, што не паспее. І ў апошнія хвіліны можа здарыцца бяда.
Стяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная зала» кожны аўторак, чацвер і нядзелю